ไปดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะในอพยพค่ะบทที่15ข้อที่26ค่ะเจอแล้วเราอ่านด้วยกันพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของเจ้าและกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์เงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่ชาวอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้บังเกิดแก่พวกเจ้าเลยเพราะเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าในที่นี้นะคะพ่อพีพูดถึงการที่พระเจ้าจะกระทำกิจนะคะท่ามกลางคนอิสราเอลเมื่อเขาเชื่อฟังพระองค์นะคะและในที่นี้พระองค์พูดถึงการที่เขาจะหายโรคนะคะนะพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพระเจ้าตรัสไหมคะพระเจ้าตรัสทุกวันนะคะในหัวใจของเราผ่านพระวจนะของพระองค์นะคะพระเจ้าตรัสได้ในหลายทางมากถ้าเราจะฟังและกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์นะคะสิ่งที่พระองค์มองว่าถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่เรามองว่าถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมองว่าถูกต้องแต่สิ่งที่พระเจ้ามองว่าถูกต้องมาตรฐานของพระเจ้านะคะเงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์นะคะเราเงี่ยหูฟังหรือเปล่านะคะสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะคะผ่านการเทศนาผ่านการสอนต่างๆนะคะเงี่ยหูฟังนอกจากนั้นและปฏิบัติด้วยนะคะไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการและพระเจ้าสัญญาว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมคะพระองค์บอกว่าโรคต่างๆซึ่งพระองค์อนุญาตนะคะในบางสำนวนในความหมายเนี่ยหมายความว่าอนุญาตซึ่งพระองค์อนุญาตให้เกิดแก่ชาวอียิปต์นั้นพระองค์จะไม่ให้เกิดแก่พวกเจ้าเลยเพราะพระองค์คือพระเจ้าผู้รักษาเจ้านะในสำนวนนี้บอกว่าแพทย์ของเจ้านะคะคืออะไรนะคะสิ่งซึ่งพระเจ้าให้เกิดกับชาวอียิปต์นะคะในที่นี้บอกบันดาลให้เกิดกับชาวอียิปต์หลายคนคิดว่าเป็นเพราะว่าพระเจ้าลงโทษคนอียิปต์พระองค์จึงให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นท่ามกลางเขานะคะในพระเจ้าไม่มีความเจ็บป่วยนะคะความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระองค์นะคะความเจ็บป่วยเป็นงานของมารนะคะเป็นสิ่งที่อันมาจากการที่มนุษย์เดินไม่ได้เลือกพระเจ้าในพระเจ้ามีการพิชารักษาเมื่อเราไม่เลือกพระองค์เราก็เดินแต่ลำพังเมื่อเราเดินแต่ลำพังเราก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของมารซึ่งการเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นแต่ในภาษาพระคัมภีร์ที่แปลเนี่ยแปลชวนให้เข้าใจว่าพระเจ้าทำให้เกิดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะพระเจ้าเป็นผู้อนุญาตให้เกิดได้เพราะพระองค์ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นเพราะเราไม่เลือกที่จะอยู่ภายใต้การพิจารณาของพระองค์นั้นถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในหลายข้อเราจะเห็นคำเหล่านี้แล้วก็ทำให้คนสงสัยแล้วก็ไม่เคยมั่นใจเลยว่าพระเจ้าอยากให้เราหายโรคหรือเปล่านะคะพระเจ้าอยากให้เราหายโรคค่ะเมื่อเราเรียนเรื่องความรักนะคะเราต้องอยู่เรื่องความรักอยู่นะคะนะเราเรียนถึงพระบัญญัติของพระเจ้าที่พระเจ้าสอนให้เรารักนะคะและพระองค์นั้นบอกในกับคนอิสราเอลนะคะในตอนนั้นบอกว่าถ้าเขาทำทุกอย่างที่พระเจ้าบอกนะคะพระเจ้าจะดูแลรักษาเขาพูดง่ายคือโรคภัยไข้เจ็บพระเจ้าจะไม่ให้เกิดเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเราต้องตอบไปได้นะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปกติของมนุษย์คริสเตียนจำนวนมากก็ยังเชื่อแบบนั้นว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์โรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่ชีวิตปกติของมนุษย์ที่รอดแล้วนะคะที่มีพระเจ้าเพราะพระเจ้าสัญญาชีวิตที่พระองค์จะปกป้องชีวิตที่อยู่ภายใต้การพยารักษาของพระองค์และชีวิตที่พระองค์รักษาด้วยชีวิตที่พระองค์รักษาโรคด้วยนะคะพระเจ้าไม่เคยมีส่วนในความเจ็บป่วยพระองค์เป็นแค่เพียงผู้อนุญาตเพราะพระองค์ทำอะไรได้ไม่มากกว่านั้นนะคะพระเยซูเองเสด็จมาพระบิดาบอกว่าพระองค์ได้ออกไปเที่ยวรักษาคนทั้งปวงขับผีนะคะและช่วยเหลือคนทั้งปวงที่ถูกมารข่มเหงนะงานของมารนะคะคือความเจ็บป่วยคือความทุกข์ยากต่างๆไม่ใช่งานของพระเจ้าแต่งานของพระเจ้าคือสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะคะนั้นที่เราจะเข้าใจนะคะว่า อะไรเป็นของเราได้บ้างนะเดี๋ยวเราจะโยงเข้าไปนะคะว่ามันแล้วมันเกี่ยวยังไงกับเรื่องความรักนะคะในสมัยนั้นเนี่ยคนอิสราเอลต้องทำทุกอย่างนะคะที่พระเจ้าบอกให้ทำถ้าในสมัยนี้นะคะพระบิดายังมีแค่เท่านี้นะคะเราก็ต้องทำทุกอย่างที่พระองค์บอกให้ทำในบัญญัติทำบัญญัติทั้งหลายในกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าเขียนไว้เพื่อจะได้ชีวิตที่ปราศจากโรคนะคะชีวิตที่ปราศจากโรคเป็นไปได้นะคะในโดยเฉพาะในพันธสัญญาใหม่นะคะยิ่งเป็นไปได้ยิ่งมากๆเลยยิ่งเป็นไปได้มากที่สุดนะคะในพันธสัญญาใหม่นะคะพระเจ้าสัญญาแบบเดียวกันกับที่สัญญาในพันธสัญญาเดิมแต่ดีกว่าทุกอย่างทุกอย่างดีกว่าหมดนะคะนายกตัวอย่างเหมือนเรามีบ้านใหม่เราขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมคะนะทุกอย่างทำไมคะดีกว่าบ้านเก่าถูกไหมของใหม่มันต้องดีกว่าของเก่านะคะนะถ้าเราเดินตามนี้นะคะในพันธสัญญาใหม่นะคะมันหมายความว่าอะไรนะคะเปิดไปดูนะคะขั้นอันนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาใหม่เปิดไปดูในโรมค่ะบทที่13ข้อที่8นะคะอย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันเพราะว่าผู้ที่รักเพื่อนบ้านก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วแล้วทำไมเราพูดเรื่องความรักเยอะมากแล้วบางทีก็พูดเรื่องความรักนะคะเพราะว่าความรักคือการทำให้บันทำบัญญัติครบถ้วนในพันธสัญญาเดิมนั้นคนอิสราเอลต้องรักษาธรรมบัญญัติทั้งหมดเขาจึงจะมีชีวิตที่ปราศจากโรคนะคะเพราะพระเจ้าสัญญาว่าจะเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปแล้วก็สัญญาว่าจะรักษาเขาถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นขณะเดียวกันในพันธสัญญาใหม่อาจจะไม่มีเขียนเอาไว้นะคะแต่บางทีสิ่งที่เขียนไว้ก็คือบอกว่าถ้าเรารักเราก็กำลังทำตามธรรมบัญญัติครบถ้วนในพันธสัญญาใหม่เราไม่ได้ต้องถือบัญญัตินู้นบัญญัตินี้อีกแล้วบัญญัติ10ประการนะคะหรือ20ประการ30ประการมีเยอะแยะนะคะในพระคัมภีร์ใหม่มีพระคัมภีร์มีธรรมบัญญัติเยอะมากที่บอกเราถึงการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนะคะแต่สิ่งเหล่านั้นในพันธสัญญาใหม่นั้นก็รวบเข้านะคะแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะก็คือรักเพราะว่าอะไรพระคัมภีร์บอกว่าเพราะคนที่รักก็ได้ทำตามบัญญัติครบถ้วนแล้วข้อที่10ความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลยเหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนในสมัยก่อนเขาต้องมีธรรมบัญญัติมากมายแล้วก็ดูว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคะแต่ว่าในพันธสัญญาใหม่นี้ทุกอย่างรวมอยู่ในความรักหมดเพราะอะไรความรักไม่ทำร้ายเพื่อนบ้านเลยในธรรมบัญญัติเดิมก็เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดว่ากำลังรักอยู่ใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าอย่าขโมยถ้าคุณรักคุณจะขโมยไหมคุณก็ไม่ขโมยอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาถ้าคุณรักคุณจะล่วงประเวณีไหมก็ไม่ล่วงใช่ไหมคะอย่าโกหกถ้าคุณรักคุณจะโกหกไหมคุณก็จะไม่โกหกเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมความรักจึงเป็นการทำตามบัญญัติอย่างครบถ้วนถ้าเราเลือกที่จะเดินในความรักพระคัมภีร์บอกว่าเรากำลังทำตามบัญญัติครบถ้วนนะคะและดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์เดิมจึงเป็นจริงด้วยในพันธสัญญาใหม่นะคะบางคนบอกว่าสิ่งเหล่านี้เขียนไว้ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพระเจ้าเขียนใช่เขารู้นะคะว่าพระองค์บอกว่าจะเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปมีอีกนะคะในอพยพบทที่23นะคะเปิดไปดูนะคะข้อที่25 26นะคะจงปรนนิบัติพระเจ้าของเจ้าและพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ำของเจ้าเราจะบันดาลให้โรคต่างๆหายไปจากท่ามกลางพวกเจ้าจะไม่มีการแทงลูกหรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้าเราจะให้เจ้ามีอายุยืนนานนะคะเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะมีอายุยืนนานแล้วก็โดยไม่เจ็บป่วยแล้วก็จากโรคนี้ไปโดยไม่เจ็บป่วยอยู่นานๆเลยเป็นไปได้ไหมคะพระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงความเป็นไปได้ของชีวิตแบบนั้นนะคะชีวิตที่คนจำนวนมากอยากจะมีนะคะไอโฆษณาทั้งหลายที่ขายของเราเนี่ยนะคะวิตามินบำรุงสูตรนั้นสูตรนี้ทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่เพื่อสิ่งนี้หรอกเหรอนะคะเพื่อดูแลสุขภาพของเราใช่ไหมคะให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วก็มีอายุยืนนานอยู่เสมอนะคะแต่รู้ไหมคะสิ่งนั้นพระเจ้าสัญญาไว้ และเป็นจริงได้เมื่อเราเชื่อฟังพระองค์ให้เราที่จะมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะหลายครั้งเราอย่างที่บอกอ่ะเรายอมรับสภาพมากเกินไปนะเราไม่ได้รู้เลยว่าอะไรเป็นของเราได้บ้างชีวิตที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขอย่างยืนนานยั่งยืนและไม่เจ็บป่วยเป็นไปได้ค่ะและเป็นไปได้สำหรับคนที่ทำไมคะเชื่อฟังพระเจ้าปรนนิบัติพระเจ้านะคะในที่นี้ใช้คำว่าปรนนิบัติในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ค่ะข้อที่15นะคะและพระเจ้าจะทรงยกความเจ็บไข้ไปเสียจากพวกท่านและโรคร้ายอย่างในอียิปต์ซึ่งท่านได้ทราบนั้นพระองค์จะไม่ทรงให้เกิดแก่ท่านแต่จะทรงให้เกิดแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านนะคะในบางสำนวนจะบอกว่าและพระเจ้าจะทรงยกความเจ็บไข้ทั้งหมดนะน่าเสียดายที่ภาษาไทยไม่มีคำนี้นะคะทั้งหมดนะคะเราจะได้มั่นใจเลยนะคะว่าพระองค์บอกว่าทั้งหมดก็คือทั้งหมดนะคะไม่ใช่ยกความเจ็บไข้หรือยกบางโรคออกไปนะคะแต่ไม่ทั้งหมดนะพระบิดาบอกว่าทั้งหมดนะคะพระเจ้าจะทรงยกความเจ็บไข้ทั้งหมดไปเสียจากพวกท่านและโรคร้ายอย่างในอียิปต์พระองค์จะไม่ทรงให้เกิดนะคะนี่เป็นอีกคำหนึ่งที่ภาษาจะฟังดูเหมือนพระองค์จะให้เกิดหรือยังไงถ้าเราไม่เชื่อฟังไม่ใช่นะคะนะพระองค์เป็นแค่เพียงผู้อนุญาตพระองค์เพียงแค่บอกเราว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะมันเกิดอยู่แล้วนะยกตัวอย่างเช่นนะเราจะได้เข้าใจนะสมมติว่าเรามีเตาเปิดเตาอยู่ร้อนนะเตาอบหรืออะไรก็ตามนะแล้วเราบอกลูกเราบอกว่าอย่าไปแตะนะนะคะมันร้อนนะถ้าแตะเดี๋ยวมือจะพองใช่ไหมคะนะแล้วเราก็เดินไปนะสักพักก็ได้ยินเสียงร้องจากเลยนะรีบวิ่งมาดูทำไมฮะโอ้โหมือแดงเลยนะฮะหนังเริ่มไอ้นี่แล้วนะฮะหลุดแล้วพองแล้วนะฮะเกิดอะไรขึ้นเราเป็นคนทำหรือเปล่าคะพ่อแม่เป็นคนทำหรือเปล่าคะให้ลูกมือพองไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่เพราะเขาเลือกที่จะไปแตะสิ่งที่เราเตือนว่าอย่าแตะเห็นภาพไหมคะเราแค่บอกเขาว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าไปทำมันนะแต่เราไม่ได้เป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นนะคะนี่คือความหมายของคำร้ายที่ใช้ในภาษาของพระคัมภีร์ก็คือพระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้นแต่พระองค์ไม่ได้เป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นทำไมพระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดพระองค์ทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้พระองค์บอกแล้วบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเตือนแล้วและเมื่อเรามนุษย์ก็เลือกได้เลือกจะทำอะไรก็ได้เราเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้ใช่ไหมคะเราเลือกที่จะไม่เชื่อคำพูดที่พระเจ้าพูดเลยก็ได้แล้วก็ทำบาปทำตามใจของเราและไงฮะเราก็ต้องรับผลของมันเองไม่ใช่เพราะพระเจ้าเป็นคนทำให้เกิดผลนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ใช้สิ่งนี้ไว้สอนลูกเราใช่ไหมคะบางคนคิดว่าพระเจ้าให้เกิดความเจ็บป่วยเพื่อจะสอนเราว่าการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยนะมันมีผลร้ายนะไม่ใช่ค่ะถ้าเราสอนลูกเราแบบนั้นก็คือไม่บอกเขาหรอกว่ามันร้อนให้เขาจับแล้วเดี๋ยวจะได้รู้มันร้อนสมน้ำหน้าเราก็โหดร้ายมากนะคะใช่ไหมคะเราไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมคะเราไม่ได้ให้ลูกเราแตะเพื่อเขาจะได้เรียนรู้ว่าเตามันร้อนพระเจ้าไม่ได้สอนด้วยการให้เรามีประสบการณ์เจ็บป่วยไปแล้วล้มเหลวไปแล้วผิดพลาดไปแล้วทนทุกข์ไปแล้วเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อความบาปนี่มันแย่เนาะเราไม่น่าเลยเราไม่น่าไม่เชื่อฟังพระเจ้าเลยเห็นไหมพระเจ้าเลยให้เกิดเลยไม่ใช่นะคะเราเข้าใจไหมฮะมันมีอยู่แล้วค่ะผลของมันมีอยู่แล้วเตามันก็ร้อนอยู่แล้วเราจะจับมันหรือไม่จับมันมันก็ร้อนอยู่แล้วแต่เมื่อมีคำเตือนแล้วมีคำสอนแล้วเราควรจะรับฟังแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ทำร้ายตัวเองไม่ต้องเดินไปเจอกับหายนะไม่ต้องมาเดินไปเจอกับความเจ็บปวดแต่เมื่อมนุษย์นี่คือความอัศจรรย์ของพระเจ้าพระองค์รู้ว่ามนุษย์จะเลือกอะไรแต่พระองค์ก็ยังให้สิทธิ์นั้นกับเราให้สิทธิ์มนุษย์ที่จะเลือกทำตามใจตัวเองก็ได้หรือจะเลือกเชื่อพระองค์ก็ได้เราถูกสร้างมาอย่างมีศักดิ์ศรีมากดังนั้นเราจึงรับมันเราจึงมันจึงเกิดผลจริงๆนะคะดังนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้ความเจ็บป่วยเพื่อสอนเรานะคะว่าเห็นไหมการไม่เชื่อฟังพระเจ้าแย่นะเห็นไหมพระเจ้าเลยให้ป่วยไม่ใช่นะคะพระองค์บอกเราอยู่ก่อนแล้วว่าอย่าไปเดินในทางนั้น เดินในทางที่พระองค์บอกแล้วจะปลอดภัยแต่ถ้าเดินในทางนั้นมันอันตรายแล้วมันจะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยพระองค์บอกก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยพระองค์เตือนเราด้วยพระวจนะไม่ใช่เตือนเราด้วยประสบการณ์นะคะล้มเหลวไปแล้วผิดพลาดไปแล้วเนี่ยพระเจ้ากำลังสอนอยู่ไม่พระองค์สอนก่อนหน้านั้นแล้วค่ะแต่เราไม่ได้ฟังถ้าเราฟังก็ไม่ต้องเจอแบบนั้นแต่เพราะเราไม่ได้ฟังดังนั้นนะคะอย่ากล่าวหาพระเจ้านะคะนะเพราะพระองค์เป็นคนทำให้เกิดอย่างนั้นนะคะนะในภาษาตรงนี้ที่ใช้เนี่ยอาจจะทำให้เราเข้าใจอย่างนั้นนะคะก็เลยอธิบายนิดหน่อยนะคะนะในที่นี้พระเจ้าสัญญานะคะว่าถ้าเราเชื่อฟังเราจะไม่เจอโรคอย่างที่คนอียิปต์เจอเราจะไม่เจอภัยนะเราจะไม่เจอสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอนะคะเพราะในพระเจ้าพระองค์อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระองค์สามารถพิทักษ์รักษาเราได้พระองค์สามารถคุ้มครองเราได้เมื่อเราอยู่ในพระองค์แต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่อยู่ในพระองค์ก็ได้ใช่ไหมคะนั้นเราเลือกจะปฏิเสธพระเจ้าก็ได้ไม่ฟังสิ่งที่พระองค์เตือนก็ได้นะคะแต่อย่าเลยนะคะให้เราเชื่อพระเจ้าดีกว่าและพระองค์สัญญาสิ่งที่อัศจรรย์นะคะและสิ่งเหล่านี้เป็นจริงได้นะคะโดยพันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูมานะคะโดยมอบชีวิตของพระองค์เองให้กับเราเพื่อตอนนี้เราจะมีพระเจ้าอยู่ข้างในเราจะมีความรักอยู่ข้างในแล้วเมื่อเราตอบสนองเดินในความรักนั้นเป็นไปได้ไหมคะว่าโรคภัยไข้เจ็บจะไม่เกิดกับเราบางคนไม่ค่อยชอบฟังสิ่งเหล่านี้นะเพราะเหมือนกับไปบอกว่าถ้าฉันมีโรคภัยไข้เจ็บแปลว่าฉันไม่เชื่อฟังพระเจ้าอยู่หรือไงเราไม่รู้หรอกค่ะนะคะว่าใครทำไมเขาเป็นอะไรยังไงได้ยังไงนะแล้วก็คงไม่ต้องไปพยายามหาคำตอบอะไรแต่ว่าเรารู้ว่าพระคัมภีร์สอนว่าอะไรพระคัมภีร์สอนว่าอะไรควรจะเกิดกับเราและอะไรไม่ควรเกิดและอะไรจะเกิดขึ้นเพราะอะไรทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะคะไม่ใช่อยู่ๆมันก็เกิดนะคะทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอุบัติเหตุค่ะทุกอย่างมีสาเหตุเพียงแต่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็เลยเรียกมันว่าอุบัติเหตุแต่มันไม่ใช่อุบัติเหตุพระเจ้ามีพระพรมากนะคะในพระองค์มีพระพรและในโรมบอกเราบอกว่าพระเจ้านั้นจัดเตรียมพระพรนั้นยิ่งใหญ่ไว้กับเราเมื่อเราเดินในความรักของพระองค์นะคะความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลยนะคะความรักจึงเป็นการทำตามบัญญัติครบถ้วนทุกประการดังนั้นถ้าเราเดินในพันธสัญญาใหม่เดินในความรักกับพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่พระองค์สัญญาในพันธสัญญาเดิมก็ควรจะเกิดขึ้นกับเราด้วยถูกไหมคะนะสิ่งที่ดีทั้งหมดที่มีในพันธสัญญาเดิมควรจะเกิดขึ้นกับเรานะคงน่าเสียดายนะคะถ้าหากว่าในพันธสัญญาเดิมเขามีคำสัญญาแบบนี้นะคะว่าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้านะเราจะไม่เจ็บป่วยเราจะหายโรคดีมากเลยใช่ไหมฮะแต่มันคงน่าเสียดายถ้ามาถึงพันธสัญญาใหม่แล้วปรากฏว่าข้อนั้นถูกตัดทิ้งไปเชื่อฟังพระเจ้านะเต็มที่เลยนะใช้ชีวิตในความรักนะแล้วก็คุณก็อาจจะเจ็บป่วยบ้างเป็นได้บางโรคตรงอะไรดีกว่ากันเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะอันเดิมก็ดีกว่านะฮะเราไปอยู่อันเดิมดีกว่านะไปเข้ารีดเป็นชาวยิวกันดีกว่านะฮะอย่างน้อยเราก็มีคำสัญญานี้นะฮะยึดไว้ไม่ค่ะของใหม่ดีกว่าของเก่าค่ะนะคะของใหม่รวบรวมทุกอย่างที่ดีไว้ของเก่าไว้และดีขึ้นกว่าเดิมเพราะมันเป็นไปได้ในพันธสัญญาเดิมนั้นคนอิสราเอลทำไม่ได้แต่ในพันธสัญญาใหม่เราทำได้เพราะพระเยซูทำสำเร็จแล้วและพระเยซูอยู่ในเรานะคะและพระองค์บอกเราบอกว่าให้เรารักการเดินในความรักมีประโยชน์มากเหลือเกินค่ะเพราะมันจะทำให้พระเจ้าสามารถที่จะดูแลชีวิตของเราเอาความเจ็บป่วยออกไปจากชีวิตของเรานะคะนะดังนั้นให้เราที่จะยึดมั่นในวิธีแห่งความรักความรักเป็นยังไงนะคะความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านค่ะในที่นี้ขึ้นต้นบอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันทำไมพระมีสอนเราเรื่องนี้มากเหลือเกินนะคะแล้วก็โยงเรื่องการเป็นหนี้ด้วยนะอย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากความรักความรักเป็นหนี้ที่เราไม่มีวันจ่ายหมดค่ะอย่างอื่นพระเจ้าไม่อนุญาตให้เป็นหนี้นะคะเป็นหนี้อะไรใครอยู่คืนเขาซะนะหลายคนอ่านพระมีข้อนี้แล้วก็เข้าใจว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครหมายความว่าเราห้ามซื้อของเงินผ่อนมีคนอธิบายอย่างนี้นะ นะเราจะได้รู้ไว้นะฮะว่าเขาอย่าเป็นหนี้อะไรใครมีคริสตจักรนึงนะเขาก็ได้รับข้อเสนอนะฮะคริสตจักรข้างๆเนี่ยก็โตมากนะฮะจนกระทั่งที่เก่านี้มันเล็กไปละแล้วก็ในเมืองก็ไม่มีที่ละเขาก็เลยจะไปซื้อที่นอกเมืองนะเขาก็เลยจะขายคริสตจักรขายที่ของคริสตจักรคนที่ถวายเพื่อสร้างคริสตจักรนี้เนี่ยเป็นคนเก่าแก่แล้วก็เสียชีวิตไปละแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาถวายเงินเพื่อจะสร้างคริสตจักรดังนั้นเขาก็มีความเชื่อว่าอยากให้เป็นคริสตจักรต่อไปนะคะคริสตจักรเนี้ยซึ่งเป็นคริสตจักรแบปติสต์ก็เลยเสนอที่จะขายที่อาคารซึ่งเป็นโบสถ์อยู่แล้วให้โบสถ์เนี้ยทำต่อนะคะเพราะโบสถ์นี้ก็เนี่ยเพราะเขาต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นก็เลยมาเสนอว่าเนี่ยมาขายสนใจไหมนะคะทั้งที่โบสถ์แบปติสต์เนี่ยเขาไปขายให้กับนักธุรกิจก็ได้นะคะได้ราคาดีกว่าด้วยแต่เขาไม่อยากเพราะว่านักธุรกิจก็จะรื้ออาคารที่ถูกสร้างมาด้วยใจรักด้วยความรักในพระเจ้านะคะแล้วก็อยากเขาอยากให้เป็นคริสตจักรต่อไปถ้าไปขายคนอื่นก็จะรื้อแล้วก็อาจจะทำเป็นศูนย์การค้าทำเป็นอะไรเขาก็ไม่อยากนะคะเขาก็มาเสนอกับคริสตจักรนี้ว่าเอาไหมเราจะขายให้ไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าเราอยากให้เป็นคริสตจักรต่อไปนะคะอยากให้ตึกอาคารนี้ถูกใช้เพื่ ประกาศเกียรติพระเจ้าคุณก็เชื่อในพระเจ้าเหมือนกับพวกเรานะคะดังนั้นเนี่ยเราอยากจะขายให้กับคุณนะคะแล้วก็มีสมาชิกที่โบสถ์นี้นะคะได้ยินนะเขาเป็นนักทนายนะคะเป็นนักกฎหมายเขาได้ยินเรื่องนี้คุยกันเขาก็บอกว่าโอ๊ยเอาเลยนะคริสตจักรซื้อเถอะเดี๋ยวเขาจะเอาเงินของเขาให้เดี๋ยวเอาเงินเขาออกไปก่อนนะให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาคำนวณดูน่าจะคิดดอกเบี้ยไม่แพงหรอกแค่ 2% เท่านั้นน่ะนะแล้วถ้าเดี๋ยวเขาไปคำนวณดีๆถ้าคิดได้แค่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็จะคิดแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะคะดอกเบี้ยซึ่งในสมัยนั้นก็บอกดอกเบี้ยเท่านี้นี่มันถูกมากๆนะเขาบอกว่าเอาเลยเดี๋ยวเขาสนับสนุนเองเขาจะถวายเงินของเขาให้ไปก่อนนะคะแล้วก็โบก็ผ่อนกับเขาเนี่ย 2% เองหรือไม่ก็ 1% นะคะเขาก็เต็มที่มากเลยอยากจะถวายนะคะแต่ศิษยาภิบาลก็บอกว่าไงนั่นอย่าไม่เราไม่ทำเพราะว่าพระพีบอกว่าไงอย่าเป็นหนี้อะไรใครนะอย่าเป็นหนี้อะไรใครนั่นเราจะไม่เป็นหนี้เราไม่อยากจะเป็นหนี้เราไม่อยากจะยืมเงินเขาเราก็เป็นหนี้เขานะคะการยืมยังไม่ใช่หนี้นะคะจนกว่าคุณจะไม่สามารถใช้ได้คุณก็ยืมอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเหมือนเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟเรายืมป่ะใช่ไหมเราใช้เขาก่อนถูกไหมเขาไม่ได้เก็บเราล่วงหน้าใช่ไหมฮะเราใช้เขาก่อนแต่เราเริ่มเป็นหนี้เมื่อไหร่พอเขามาเก็บเป็นไงฮะไม่จ่ายเขาเพราะคุณสัญญาว่าจะจ่ายทุกเดือนใช่ไหมเมื่อบินมาแต่คุณไม่จ่ายนั่นแหละคุณเริ่มเป็นหนี้นะเราจะได้มีความเข้าใจเพราะว่าอะไรสิชาพระแพงคนนี้บอกว่าเขาไม่เอาหรอกเพราะว่าพระพีบอกอย่าเป็นหนี้อะไรใครคนเราสามารถใช้พระพีได้สุดตรงนะคะสุดขั้วจนตกขอบต้องระวังนะคะพระพีเขียนว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครไม่ได้บอกว่าห้ามซื้อของเงินผ่อนห้ามกู้ห้ามยืมพระพีบอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครสถานะความเป็นหนี้ก็คือเมื่อคุณสัญญาว่าจะใช้แล้วคุณไม่ได้ใช้ไม่มีให้เขานั่นแหละคุณเริ่มเป็นหนี้แล้วเราก็บางคนก็ผ่อนบ้านใช่ไหมคะทุกเดือนคุณก็ผ่อนบ้านหรือเช่าบ้านทุกเดือนคุณก็เช่าจ่ายค่าเช่าคุณก็ไม่ได้เป็นหนี้นะฮะเพราะทุกเดือนก็จ่ายเขาแต่จะเป็นหนี้ก็ต่อเมื่อไม่จ่ายเขานะคะนั่นคือความหมายของคำนี้นะคะเพราะคริสตจักรนั้นเนี่ยในสุดก็ตัดสินใจว่าไม่เอาเพราะว่าผู้นำบอกอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่ารู้เลยไหมเกิดอะไรขึ้นคริสตจักรนั้นนะคะภายใน2 ปีต้องปิดตัวลงไม่มีคนมาอีกแล้วจากคริสตจักรที่กำลังไปได้ดีนะคะแต่ในที่2 ปีผ่านไปคริสตจักรตายสนิทและต้องจบไม่มีใครมาอีกเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขาพลาดพระเจ้าพลาดสิ่งที่พระเจ้ากำลังนำนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะที่เราจะต้องรู้พระเจ้านำอย่างนี้แต่เราจะไปทางนี้ทางที่คริสตจักรจะได้รับพระพรใช่ไหมคะมีอาคารใหม่มีอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าของเก่าอีกแต่ปรากฏว่าเขาพลาดพระเจ้าอย่างจังและกลายเป็นแทนที่พระพรจะตกกลายเป็นคำสาปแช่งคริสตจักรต้องจบลงก็มีคริสตจักรนึงนะคะที่เปิดรับ พระพุทธพระคุณและพระพรพระเจ้าเต็มที่ก็อย่างเงี้ยก็มีข้อเสนออะไรเข้ามานะคะแล้วเขาก็เชื่อเดินตามการทรงนำของพระเจ้าเราต้องใช้เวลากับพระเจ้านะคะในสิ่งเหล่านี้เพื่อจะไม่พลาดการนำของพระเจ้าไม่งั้นคนพลาดเยอะเพราะไม่ได้ใช้เวลามากพอนะคะแล้วก็เอาบัมพีอะไรไม่รู้มาอธิบายเยอะแยะนะคะที่ไม่ถูกต้องใช้เวลามากพอคิดจากนี้นะคะใช้เวลากับพระเจ้าเขารู้พระเจ้านำอะไรเขาบอกว่าเขามีคริสตจักรใหม่แล้วก็สร้างแล้วก็ตกแต่งใหม่ผ่อนหมดหลายล้านมากนะคะภายในเวลาแค่ประมาณ4ปีเท่านั้นก็ผ่อนทุกอย่างหมดเขาไม่เคยเป็นหนี้นะคะเพราะทุกอย่างก็ตรงตามเวลาแล้วก็ยิ่งมีความเชื่อนะคะเงินก็เข้ามาคริสตจักรนั้นเป็นคริสตจักรที่ได้รับพระพรมากนะเขาไม่ได้พลาดพระเจ้าแต่คนที่พลาดพระเจ้าก็เดินอีกทางหนึ่งนะฮะนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายนะคะการจะเดินคนอยากได้พระพรพระเจ้าแต่เราต้องทำบางอย่างเพื่อจะได้พระพรนะคะคริสตจักรแรกนั้นไม่ทำอะไรเลยเขาบอกว่ามีคนยื่นข้อเสนอให้นะคะว่าจะให้ยืมก่อนนะคะเขาก็ไม่เอาเขาไม่ทำอะไรก็อยู่เฉยๆแล้วก็รอว่าไม่รู้รออะไรนะว่าพระเจ้าจะทำอะไรบางอย่างมีคนอยากจะได้พระพรแต่ไม่อยากทำอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าคุณอยากจะได้พระพรพระเจ้าคุณต้องทำบางอย่างที่พระเจ้าบอกให้ทำไม่ใช่นั่งรอเฉยๆแล้วคนที่นั่งรอเฉยๆก็พลาดทางพระเจ้าง่ายๆนะทำไมเราถึงบอกว่าให้มาเรียนรู้การเดินกับพระเจ้าการเดินการฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะมันสำคัญมากๆเลยค่ะถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงพระองค์คุณจะรู้ได้ไงว่าควรจะทำอะไรแล้วก็คำคลำเอาแล้วก็พลาดพระเจ้าง่ายๆนั่งอยู่เฉยๆก็พลาดพระเจ้านะเพราะว่าพระเจ้ากำลังเคลื่อนและทำบางสิ่งบางอย่างนะคะนะดังนั้นเวลาเราอ่านบางพี่ข้อนี้เราจะได้รู้นะหมายความว่าอะไรพระพี่ไม่ได้บอกว่าอย่านะคะอย่าซื้อของเงินผ่อนอย่ามีเครดิตอย่าใช้เครดิตหรืออะไรแต่บอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครถ้าเราอ่านก่อนหน้านี้เนี่ยพระบิดาจะบอกว่าใครที่เราควรจะยำเกรงผู้นั้นค่ะอย่าเป็นหนี้เราติดอะไรใครไว้ใช้ซะให้หมดเสียภาษีอย่าเป็นหนี้ค่ะนะเสียซะใช้ซะให้หมดนะมีอะไรที่ต้องใช้ใครอ่ะใช้เขาซะแต่หนี้นึงที่เราจะไม่มีวันใช้หมดก็คือความรักนะคะแล้วพระบิดาสอนเราบอกว่าให้เดินในความรักนะเมื่อเราเดินในความรักอะไรควรจะเกิดขึ้นคะพระพรหรือคำสาปแช่งพระพรควรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะในพันธสัญญาเดิมถ้าเขาเดินในบัญญัติทุกอย่างพระพรจะเกิดขึ้นนะถ้าเราไปอ่านในเฉลยธรรมบทที่28ใช่ไหมคะเยอะแยะเลยแล้วถ้าเขาไม่เชื่อฟังอะไรจะเกิดขึ้นคำสาปแช่งก็เกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่ถ้าเราเดินในความรักอะไรควรจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเราเดินนอกความรักก็คือทำบาปเนี่ยไม่เดินตามในความรักอะไรจะเกิดขึ้นคำสาปแช่งก็เกิดขึ้นและเพราะเราเป็นคนเลือกเองทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยความรักเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะนะเราอยู่เพื่อจะรักนะคะในพันธสัญญาใหม่นั้นเป้าหมายในชีวิตของเราในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมนะคะนะเราอาจจะรู้สึกเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วเราถูกเรียกมาที่จะใช้ชีวิตเป้าหมายของเราเพื่อจะรักและเพื่อจะรับพระพรโดยผ่านชีวิตรักอย่างที่บอกค่ะหลายคนเลือกที่จะรับเลือกที่จะมีมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการทำงานผ่านการลงทุนผ่านนู่นผ่านนี่แต่ว่าวิถีชีวิตที่พระเจ้าเรียกเราคือผ่านพระเจ้าและพระเจ้าเป็นความรักเมื่อเราพัฒนาชีวิตความรักเดินในความรักพระพรจะเกิดขึ้นโดยที่เราก็ใช้ชีวิตปกติของเรานี่แหละแต่เป้าหมายของเราคือที่จะรักนะคะนะไว้คราวหน้าเรามาเรียนด้วยกันว่าในความรักมันเป็นยังไงนะคะเมื่อพระเจ้าสัญญานะคะว่าถ้าเราเดินในความรักเดินตามธรรมบัญญัติครบถ้วนเนี่ยนะพระองค์จะลบภัยไข้เจ็บออกไปจากเราแต่ทำไมคริสเตียนจำนวนมากยังเจ็บป่วยอยู่ทั้งที่เขาก็เดินในความรักนั่นก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นของเราเราก็ไม่ได้มารับมันเหมือนยกตัวอย่างบอกว่าเราจะมีเงินอยู่10ล้านในบัญชีธนาคารเป็นชื่อของเรานะคะแต่เราไม่เคยรู้เลยเรามีบัญชีนี้อยู่เราได้รับประโยชน์อะไรไหมคะเงินมันก็อยู่ในนั้นนะ10ล้านแต่เราไม่เคยใช้มันเลยทั้งที่มันเป็นของเราเหมือนกันค่ะนะคริสเตียนจำนวนมากไม่เคยเคลมพระพรอันเนื่อง ชีวิตที่เกี่ยวกับความรักและโดยเฉพาะพรในการรับการรักษาโรคนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะเมื่อเราเดินในความรักจำเรื่องของแม่ที่เขาเกลียดแม่สามีได้ไหมคะแล้วลูกเขาป่วยจำได้ไหมคะนะคะจำได้กันไหมคะจำไม่ได้ฮะที่มีแม่ครับลูกเขาเป็นลมบ้าหมูจำได้ไหมคะโรคลมชักแล้วก็ตอนผู้รับใช้ไปเทศนาเนี่ยก็เทศนาแบบนี้นะคะบอกว่าความรักนะคะเขาเทศนาในหนึ่งยอห์นนะคะหนึ่งยอห์นบอกว่าผู้ใดที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างและยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืดนะฮะและในอีกข้อหนึ่งจะบอกว่าใครที่ยังเดินอยู่ในคนที่ยังเกลียดบทที่3นะคะข้อ14เราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายผู้ใดที่เกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังเป็นผู้ฆ่าคนและเราทั้งหลายรู้ว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลยเป็นเรื่องราวของคุณแม่ที่ฟังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ตกใจเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเกลียดแม่สามีเขาจำได้ไหมคะนะแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็เลยผู้รับใช้ก็เลยบอกว่าถ้าคุณเกลียดแม่สามีคุณก็เป็นผู้ฆ่าคนเป็นฆาตกรนะเขาก็ตกใจอ้าวแล้วฉันจะทำยังไงล่ะตัวเขาเองเป็นภรรยาศิริยาภิบาลนะฮะนึกว่าตัวเองรอดแล้วแต่บางทีข้อนี้ทำให้เขาสับสนนะคะเขาบอกผู้รับใช้บอกเขาไม่ได้สับสนนะอะไรมากมายหรอกนะฮะเขาสับสนเพราะว่าเขาเดินในความรู้สึกมากกว่าเดินในความรักนะคะเมื่อเขายอมต่อความรักที่อยู่ข้างในและทำตัวเหมือนว่าเขารักแม่สามีเขาก็พบว่าความรักอยู่ในเขาไม่ได้เป็นผู้ฆ่าคนนะคริสเตียนส่วนใหญ่คริสเตียนทุกคนที่มันเกิดใหม่คุณมีความรักอยู่ข้างในเดี๋ยวคุณจะใช้มันหรือเปล่านะคะบางคนนะครับเขาอ่านพระคัมภีร์เขาไม่ได้เชื่ออะไรมากนะคะแต่พอเขาเริ่มเชื่อมีคนหนึ่งเขาอ่านพระคัมภีร์ข้อที่เกี่ยวกับในพระคริสต์ทั้งหมดนะเราลองกลับไปดูมีพระพรมากทุกข้อที่เขียนว่าในพระคริสต์โดยพระคริสต์ทางพระองค์เขาก็จะขีดเอาไว้แล้วก็ใคร่ควรวญพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วก็เริ่มเชื่อเนี่ยเขาเริ่มเชื่อว่าเขาเป็นสิ่งที่ถูกสร้างใหม่สิ่งเก่าก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นใช่ไหมคะเขาเริ่มเชื่อในสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าเขาอ่านพระคัมภีร์เหล่านี้ใคร่ควรวญเนี่ยเขารู้สึกเหมือนเขาเพิ่งบังเกิดใหม่เลยนะฮะจริงๆแล้วเขาบังเกิดใหม่คงตั้งนานแล้วแหละแต่เขาไม่เคยรับสิ่งที่เป็นของเขาจริงนะคะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เขาก็บังเกิดใหม่คงตั้งนานแล้วแหละมีความรักอยู่ในชีวิตตั้งนานแล้วแหละอยู่ในหัวใจตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยใช้มันจริงๆพอไม่เคยใช้มันจริงๆเนี่ยนะคะมันก็ไม่เคยออกมานะคะแต่พอเขาเริ่มใช้มันเขาอ่ะฉันมีความรักนี่ลูกเขาป่วยใช่ไหมคะพอลูกเขาป่วยเนี่ยเขาก็อยากให้ผู้รับใช้ไปอธิษฐานวางมือแต่พระเจ้าก็บอกว่าไม่ต้องวางมือหรอกเพราะว่าเราบอกเขาแล้วว่าในพันธสัญญาเดิมเนี่ยถ้าเขาเดินตามธรรมบัญญัติเราจะเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากเขางั้นในพันธสัญญาใหม่ก็เลยตีความได้ว่าถ้าเขาเดินในความรักเราก็จะโรคภัยไข้เจ็บไปจากเขาถ้าเขาเดินในความรักเราจะโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากเขานะคะผู้หญิงคนนี้ก็เลยพูดออกมากับซาตานบอกว่าเจ้าซาตานฉันเดินในความรักดังนั้นออกไปจากลูกฉันเดี๋ยวนี้เอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากลูกฉันด้วยแล้วเด็กก็หยุดเลยแล้วก็หายตอนนั้นกำลังจะชักอยู่นะฮะจำได้ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้เริ่มเคลมสิทธิที่เป็นของเธอเธอมีสิทธิที่คนในครอบครัวจะมีชีวิตที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและเธอเคลมมันได้ก็ต่อเมื่อเธอเดินในความรักคริสเตียนบางครั้งก็หนึ่งเพราะไม่รู้ก็เลยไม่ได้เคลมนะฮะเดินในความรักแต่ทำไมฉันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่คุณก็เคลมมันได้นะคะสองก็คืออยากจะเคลมอยู่นั่นแต่ไม่ได้เดินในความรักมันก็ไม่เวิร์กนะคะเนี่ยบางคนรู้สิทธิ์ตัวเองเยอะนะโอ้ฉันต้องอย่างนั้นโอ้เนี่ยนี่เป็นของเรามีสิทธิ์จะเป็นหัวไม่ใช่หางเราจะอยู่ข้างบนไม่ใช่ข้างล่างเนี่ยเราจะมีความมั่งคั่งเข้ามาเราจะหายดีแต่ไม่เคยรักไม่เคยทำอะไรเลยมันก็ไม่เกิดค่ะทุกอย่างมันต้องถึงบอกมันมีที่มาที่ไปนะอะไรเกิดอะไรไม่เกิดนะแล้วถ้าเราเคลมอยู่นั่นวันแล้ววันเราก็ไม่เกิดสักทีนะเช็คชีวิตรักเรานะคะ ชีวิตรักเราเป็นยังไงฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้คิดถึงมันหรือเปล่าหรือแล้วก็ปล่อยเวลาผ่านไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าความรักเท่านั้นที่จะเวิร์กเรากำลังเชื่ออะไรพระเจ้าอยู่ความเชื่อทำงานด้วยความรักเมื่อเรารักมันจะเวิร์กแต่ถ้าเราไม่รักต่อให้เราเชื่ออะไรพระเจ้าขออะไรไว้ถวายมากไหนรับใช้มากขนาดไหนก็ไม่เวิร์กจำได้ไหมที่เราเรียนเรื่องสองครอบครัวครอบครัวหนึ่งสัตย์ซื่อกับพระเจ้ามาโบสถ์ถวายอยู่ในคริสตจักรเติบโตนะฮะรับใช้อีกครอบครัวหนึ่งไม่สัตย์ซื่อไม่ค่อยได้มาไอ้ครอบครัวนี้ป่วยทีไรจบลงด้วยการไปโรงพยาบาลด้วยการผ่าตัดแล้วก็เสียชีวิตไอ้ครอบครัวนี้ป่วยทีไรอธิษฐานขอพระเจ้ารักษาหายทุกทีไม่ครอบครัวนี้อธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่เคยรักษาสักทีจำได้ไหมฮะสามอย่างอะไรคะวัยในการนะผู้รับใช้บอกอ๋อผมไม่รู้หรอกว่าทำไมคนหนึ่งหายคนหนึ่งไม่หายนั่นเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าเราไม่ต้องไปแตะตรงนั้นนะคะว่าทำไมคนหนึ่งหายคนหนึ่งตายเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าค่ะนะเราก็สอนเรื่องนี้ไปเท่านั้นเองนะคะเราก็สอนเรื่องความรักพระเจ้าและเรื่องการหายโรคแต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมนั่นเป็นเรื่องระหว่างเขากับแต่มีสาเหตุแน่นอนผู้รับใช้บอกอ๋อผมรู้จักครอบครัวนั้นดีเท่าที่ผมรู้ผมบอกได้เลยว่าเขาเป็นยังไงเขาเป็นคนที่ไวในการไวในการกลับใจใหม่ใช่ไหมคะไวในการให้อภัยและไวในการเชื่อพระเจ้าพระเจ้าบอกอะไรเชื่อรู้ว่าตัวเองผิดกลับใจเร็วไม่รอเนิ่นนานใช่ไหมฮะถ้าเขาผิดจริงเขาจะบอกว่าเขาเองเขาขอโทษนะคะเขาจะยอมรับนะคะเขาจะรู้จักที่จะให้อภัยคนอื่นกับครอบครัวนี้รู้พระเจ้าสอนอะไรกว่าจะเชื่ออะไรได้แต่ที่ยากเหลือเกินนะฮะกลับใจใหม่เร็วไหมก็ไม่ได้เร็วนานรอจนนานให้อภัยล่ะรอจนนานที่สุดเท่าที่จะกล้าแหละแต่รู้ไหมระหว่างที่รอไม่ยอมเนี่ยอาจจะตายได้ตายซะก่อนมันเกิดขึ้นฮะบางคนก็ยื้อไว้ไม่ยอมให้อภัยอยู่นั่นวันแล้ววันแล้วนะดังนั้นเนี่ยที่เราจะเข้าใจนะว่าการที่จะรับพระพรพระเจ้าในการที่จะเดินอยู่ในสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งพระคัมภีร์เปิดเผยแล้วว่าเป็นไปได้นี่เป็นสิ่งอาจจะใหม่มากนะฮะเป็นไปได้ที่อยู่ในโลกนี้โดยที่ไม่เจ็บป่วยและจากโลกนี้ไปอย่างนั้นเลยสมบูรณ์ใช่ค่ะมีผู้ชายท่านหนึ่งนะคะเขาก็มันจะจากโลกนี้ไปผู้ชายคนหนึ่งก็ไปเยี่ยมเขาบอกว่าไปถึงที่บ้านนะเขานอนอยู่เนี่ยเขาโอ้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของผมพระเจ้าบอกว่าผมจะได้กลับบ้านโอ้ผมดีใจจริงๆผมดีใจนี่เป็นวันที่สุดยอดที่สุดของชีวิตผมจะได้กลับบ้านแล้วพระเจ้าบอกผมจะได้กลับบ้านโอ้ก็ดีใจมากเขาไม่ได้เป็นอะไรนะแต่รายงานบอกว่าเขาหัวใจวายก็คงต้องหัวใจต้องหยุดนะฮะไม่งั้นก็ไม่รู้จะร่างกายก็หยุดไม่ได้หัวใจไม่หยุดนะแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยผมดีใจมากเลยพระเจ้าบอกผมจะได้กลับบ้านแล้วเขาก็กลับบ้านง่ายๆเงี้ยเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้นะมันอัศจรรย์มากนะฮะแต่มันจะเป็นไปได้ในคนที่เดินในความรักและเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้นะคะเพื่อเราจะรู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเคลมอะไรได้บ้างถ้าเราไม่รู้ซาตานจะฉกฉวยผลประโยชน์นั้นไปจากเราเนี่ยมันก็ทำอยู่ในคริสเตียนที่ไม่รู้นะคะคริสเตียนที่ไม่ค่อยรู้เพราะมันผีพลาดอะไรเยอะเลยนะคะเพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรมีเขามีสิทธิ์ในอะไรบ้างแล้วก็ยอมให้มาหลอกไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยชีวิตที่เดินกับพระเจ้าในการเชื่อฟังในความรักสำคัญมากนะคะมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ป่วยมา55ปีแล้วปวดหัวครั้งสุดท้ายเมื่ออาจจะมา50กว่าปีก่อนนู่นนะก็ปวดหัวครั้งสุดท้ายนะก็บอกก็ไม่ได้ใช่ว่ามันไม่มีอาการอะไรนะก็มีอาการแต่ทุกครั้งก็จะต้องคือครั้งที่เขาจะป่วยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เดินในความรักไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้านะคะแล้วเขาก็รู้เลยพอรู้ปุ๊บก็รีบกลับใจใหม่ก็อธิษฐานขอการอภัยจากพระเจ้าก็หายดีเลยเดี๋ยวนั้น นะฮะเขาบอกอย่างนั้นในนี้เขาให้ความเอาใจใส่กับชีวิตประจำวันของเขามากว่าเขาต้องเดินในความรักเพราะถ้าเขาไม่เดินในความรักเขาไม่อยากป่วยเขาคือคนที่พระเจ้าเรียกให้หายจากอัมพาตนะคะจากคนที่เป็นอัมพาตแล้วลุกขึ้นมาเดินได้อัศจรรย์มากเขาบอกเขาไม่อยากป่วยนะในนี้เขาชอบที่จะมีชีวิตอย่างนี้ที่ไม่ต้องเจ็บป่วยเลยแล้วเขาดูแลรักษาชีวิตความรักเขามาเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเขาไปเทศนานะฮะในการฟื้นฟูเนี่ยแล้วพอไปถึงก็ไปพักอยู่ที่บ้านของศิษยาภิบาลนะคะที่คริสตจักรนั้นเขาบอกไปพักอยู่เนี่ยเราก็เข้าไปแล้วก็คืนนั้นเราก็เทศนานะคะแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะฮะก็นอนไปก็นึกว่าเขาใช้เรากินแล้วก็ไม่ได้ให้เรากินนะตื่นเช้ามาก็คิดว่าเดี๋ยวเขาคงพูดถึงกินอะไรบ้างนะบอกว่าตื่นเช้ามาศิษยาภิบาลนั้นก็ออกไปแล้วไปทำงานแล้วนะฮะแล้วเขากับภรรยาก็อยู่บ้านกันเราก็คุยกันบอกเดี๋ยวคงกลับมาแหละคงมาเตรียมอาหารกลางวันให้เราเขาคงพูดเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้กลับมานะแล้วคืนนั้นเราก็ไปเทศนาเสร็จก็กลับมาด้วยกันที่บ้านพักศิษยาภิบาลก็ไม่ได้พูดถึงอาหารอีกไม่ได้พูดเลยว่าจะกินอะไรเขาบอกว่าไม่ได้กินอาหารมา2 วันเขาบอกว่าพอไม่ได้กินอาหารมา2 วันเนี่ยเนื้อหนังมันก็ชักจะกำเริบนะเขาก็โมโหมากเลยเขาบอกว่าเขามีเบอร์ของผู้ดูแลคริสตจักรแถบนี้อยู่เบอร์ส่วนตัวเลยนะผู้ดูแลคนนี้ให้เบอร์เขาเองบอกถ้าคุณมาเทศนาแถวนี้แล้วมีปัญหาอะไรโทรบอกผมเดี๋ยวผมจะจัดการเขาบอกเขามีเบอร์เขาบอกภรรยาบอกว่าเดี๋ยวผมจะโทรหาจะต้องโทรไปบอกซะหน่อยว่าคุณมีผู้รับใช้แบบไหนกันนะศิษยาภิบาลของคุณเป็นยังไงเนี่ยนะทำไมดูแลผู้รับใช้แบบนี้นะเขามานี้ไม่ดูแลอาหารการกินเลยให้เทศนาอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่อะไรเลยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปโทรศัพท์นะเขาไม่มีเงินติดตัวนะเพราะเงินทุกอย่างก็ถูกใช้ไปในการเดินทางในหลายๆอย่างแล้วก็เขาไปโทรศัพท์พอไปโทรศัพท์เสร็จเขาบอกเดี๋ยวต้องไปเช็งนะหน่อยเขาบอกว่าก็พูดไม่ได้ไปเสร็จก็ต้องกลับมาเพราะอะไรเพราะว่าความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเขาแล้วรู้สึกอย่างนี้ไหมฮะเพราะความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเขาอ่ะมันดึงเขาไว้ไม่อยากจำได้ไหมคะความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลยเขาบอกถ้าเขาทำแบบนั้นคนนี้จะรู้สึกยังไงคนนี้คนอื่นจะมองเขาเป็นยังไงคนอื่นจะมองศิษยาภิบาลนั้นว่าเป็นยังไงโอ้ศิษยาภิบาลนี่แย่มากผู้รับใช้มาไม่ดูแลเขาบอกเขาเดินกลับมาหาภรรยาถามเป็นไงทางนั้นเขาว่าไงไม่ได้โทรไม่ได้ไม่ได้โทรนะเขาบอกแล้วเราก็เทศนากันต่อนะคะนะวันรุ่งขึ้นเราก็รอเดี๋ยวตื่นเช้ามาเดี๋ยวเขาคงพูดเรื่องอาหารบ้างเขาบอกว่าตื่นเช้ามาเขาก็ไปกันอีกอะไปกันแล้วก็เหลือเรา2 คนแล้วเราก็หิวกันมากแล้วก็ผมก็เลยบอกภรรยาว่าเข้าไปดูในครัวสิเขามีอะไรไปในครัวก็ไปเจอไข่ลูกหนึ่งขนมปังแผ่นหนึ่งแล้วก็ไส้กรอกอันหนึ่งเขาบอกว่าเราก็เลยแบ่งกันคนละครึ่งครึ่งไข่ครึ่งขนมปังครึ่งไส้กรอกกับน้ำคนละแก้วนะเขาก็โมโหมากเลยดูแลผู้รับใช้ยังไงนี่มันกี่วันแล้วนะฮะวันที่3แล้วนะฮะยังไม่ได้กินอะไรเลยนะฮะเขาก็บอกภรรยาว่าผมมีเบอร์ส่วนตัวคนนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปโทรแน่นอนว่าผู้รับใช้อย่างนี้ไม่ไหวนะดูแลนะผู้รับใช้ยังไงกันนะศิษยาเป็นอย่างนี้ไม่ไหวเขาจะโทรเขาบอกว่าไปโทรศัพท์ยกหูขึ้นมามีเบอร์ส่วนตัวแต่ก็ต้องวางหูก็ความรักที่อยู่ในเขามันดึงเขาไว้เคยรู้สึกไหมคะแล้วก็ตอบสนองกลับมาภรรยาถามไปไงทั้งนั้นเขาว่าไงไม่ได้โทรไม่ได้คืนนั้นก็ไปเทศนาอีกนะเทศนาเสร็จกลับมาก็หวังว่าเขาจะพูดเรื่องกินอะไรบ้างก็ไม่ได้พูดอีกก็ปล่อยแล้วนอนได้ยังไง3 วันแล้วไม่ได้กินอะไรเลยนะเขาบอกเขาไม่ได้กำลังอดอาหารนะคะพี่น่ะไม่มีอาหารจะกินถ้ากำลังอดอาหารก็อยู่นี่ไม่ได้กำลังก็ไม่มีอาหารจะกินเขาโมโหมากเลยเขาบอกภรรยาว่าผมจะไปเดี๋ยวนี้เลยการเทศนาฟื้นฟูไม่จบนะฮะเขาจะไปละศิษยาภิบาลยังไงกันนะฮะรับแขกยังไงกันดูแลผู้รับใช้อย่างนี้เหรอเป็นคนยังไงกันเขาบอกเขาจะไปเราไปเลยแต่เขาบอกว่าก็ทำไม่ได้เพราะ พราะความรักข้างในก็รั้งเขาไว้อีกว่าถ้าเขาไปจะเกิดอะไรขึ้นคนก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นศิษยาภิกษุนั้นจะดูยังไงสมาชิกเขาจะดูเขาว่าเขาเป็นคนยังไงศิษยาภิกษุเราเป็นแบบนี้เหรอดูแลพระรูปใช้แบบนี้เหรอแย่ yeah! เขาบอกเขาไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ไม่สามารถทำให้คนนี้ดูไม่ดีในสายตาคนอื่นเพราะนั้นไม่ใช่ความรักและพระเจ้าเป็นความรักเขาบอกเขาทำไม่ได้เขาบอกว่าแล้วเราก็เลยอยู่กันที่นั่นอยู่จนจบเทศนาทำทุกอย่างให้ดูศิษยาภิกษุดูดีที่สุดในสายตาคนอื่นเขาบอกว่าสีการอย่างนี้คุณรู้ว่าเขาไปได้ไม่ไกลหรอกถ้าเขายังเป็นคนอย่างนี้อยู่เขาจะไปได้ไม่ไกลและผมไม่อยากมีส่วนกับความย่อยยับของเขาผมไม่อยากเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนทำให้เขาเป็นแบบนั้นผมจะสนับสนุนเขาช่วยเขามากกว่านี่คือความรักเราเคยรู้สึกงั้นบ้างไหมคะที่มีบางอย่างข้างในเรารั้งไว้อย่าพูดเลยอย่าทำเลยนั่นคือความรักอะที่อยู่ข้างในแล้วเราตอบสนองกับมันหรือเปล่าหรือว่าปล่อยให้มันผ่านไปแล้วเราก็พบว่าเราก็เจ็บป่วยอยู่นั่นชีวิตเราก็ไม่เจอพระพรเลยความรักต้องการนำเราไปในทางแห่งพระพรค่ะในที่ที่อิ่มเอิบที่ที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมนี่ค่ะนะแต่ว่าเราต้องยอมมีศิษยาภิบาลท่านหนึ่งนะคะมาให้เขาอธิษฐานมาให้ผู้รับใช้ท่านนี้อธิษฐานบอกว่าอธิษฐานเผื่อผมหน่อยผมเป็นโรคกระเพาะแล้วเขาก็เล่าทีนี้ก็เลยถามว่าเป็นไงที่โบสถ์เป็นยังไงมั่งอะไรเขาก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังบอกผมฉุนมีโบสถ์นึงมาตั้งใหม่ในเมืองผมฉุนเขามาโกรธเขามาไม่มีวันให้อภัยเขาได้เลยเพราะว่าเมืองของผมอยู่ที่นี่มาตั้งนานอยู่ๆมีคริสตจักรใหม่มาตั้งนะผู้ชายท่านนี้ก็เลยบอกว่าขอถามหน่อยตั้งแต่เขามาโบสถ์คุณเป็นยังไงเหรอปีก่อนนี่เขาจะมาโบสถ์คุณเป็นยังไงโบสถ์เราก็โอเคมีคนประมาณ200กว่าคนแล้วพอหลังจากเขามาแล้วล่ะก็บอกตอนแรกมีโบสถ์มีคนมาประมาณอาทิตย์ละ212คนแล้วพอเขามาแล้วล่ะอ๋อพอเขามาเราก็มี213คนอันนี้ก็อยู่มาได้2ปีแล้วตอนนี้คุณมีเท่าไหร่อุ๊ย250 60คนอ่ะแล้วโบสถ์เขาล่ะโอ้ผมเสียใจด้วยโบสถ์เขามีน้อยกว่าเราโบสถ์เขามี200กว่าพระเจ้าท่านนี้บอกว่าคุณควรจะขอบคุณพระเจ้านะ2โบสถ์คุณรวมกันน่ะได้ตั้ง500ขอบคุณพระเจ้าไหมแล้วมีประชากรของพระเจ้ามีคนที่รับความรอดมากขึ้นในเมืองของคุณใช่ไหมแล้วก็อะไรคุณควรจะอธิษฐานให้พระเจ้าส่งคริสตจักรมาเยอะๆด้วยซ้ำนะเมืองคุณจะได้มีคนเป็นคริสเตียนเยอะๆแต่นี่อะไรทำไมคุณกับเป็นแบบนี้เขาบอกเขารู้ทันทีเลยว่าทำไมคนนี้ถึงเป็นโรคกระเพาะเพราะถ้าคุณไม่ยอมให้อภัยก็พูดอย่างนั้นก็ไม่มีวันให้อภัยคนนั้นหรอกมาตั้งคริสตจักรในเมืองของเขาไม่ใช่เมืองของคุณนะเมืองของพระเจ้าเนี่ยเราคิดว่าเป็นเมืองของเขาเขาครอบครองอยู่บริเวณนี้มานานนะฮะนี่อาณาจักรของฉันใครจะรอดใครจะไม่รอดนี่ขึ้นอยู่กับฉันแย่เลยนะเขาบอกว่าคนนั้นก็บอกว่าช่วยอธิษฐานเผื่อหน่อยเขาก็อธิษฐานโดยที่รู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแต่หลายครั้งมันก็ยังพูดไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกเขาอยากมีความกล้ามีนักเทศน์คนหนึ่งกล้ามากนะฮะมีคนขึ้นมาให้เขาอธิษฐานรักษาโรคแล้วบอกคุณมีความเชื่อหรือเปล่าโอ้ผมมีความเชื่อมีความเชื่อเยอะเลยผู้ชายท่านนี้บอกว่าถ้าคุณมีความเชื่อจริงคุณไม่เป็นแบบนี้หรอกคุณโกหกคุณมีความเชื่อถ้าคุณมีความเชื่อจริงคุณไม่เป็นแบบนี้หรอกนะแต่เขาบอกว่าสำหรับเขาก็พูดไม่ได้เลยอย่างนั้นนะเขาก็อธิษฐานแต่เขาก็รู้ว่าไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกเปล่าประโยชน์ตราบใดที่เขายังเป็นแบบนั้นยังไม่ให้อภัยคนนั้นอยู่ก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็ได้ยินนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันเขาก็ได้ยินว่าผู้รับใช้ศิษยาภิบาลท่านนั้นในที่สุดก็ต้องผ่าตัดนะคะผ่าตัดเกี่ยวกับไอ้โรคกระเพาะของเขาแล้วก็โอเคก็ฟื้นขึ้นมานะก็เจอกันอีกนะหลายปีนะก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็ถามว่าเอ้ยเป็นไงบ้างเขาโอ้คุณได้ยินไหมว่าผมผ่าตัดมาอ๋อใช่ผมได้ยินคุณผ่าตัดมานะคะแล้วเขาก็ บอกว่าเสียวิวัฒน์นั่นนี่ก็บอกลูกชายบอกว่าช่วยอธิษฐานให้ผมหน่อยนะแต่ก็ยังเล่าเรื่องเดิมเนี่ยเรื่องเดิมบอกว่าศิษย์ชายวิวัฒน์คนนั้นที่เขามาตั้งคริสตจักรในเมืองผมไงผมก็ไม่หวั่นให้อภัยเขาเนี่ยผู้ชายท่านนี้ก็เลยรู้ว่าก็เปล่าประโยชน์ที่จะอธิษฐานเพราะมันจะไม่เกิดอะไรคือหลายครั้งเราคิดว่าคำอธิษฐานมันอัศจรรย์มันมีเวทมนต์วิเศษหรืออะไรมันมีแต่เมื่อคุณทำส่วนของคุณนะฮะพระเจ้าไม่ข้ามไม่ขัดแย้งคำพูดของพระองค์เองนั่นก็บอกว่าคือศิษย์พระองค์ก็ไม่ต้องอธิษฐานเผื่อผมตรงนี้หรอกแต่ว่าเวลาที่คุณอยู่บ้านนึกถึงผมในขันกายอธิษฐานก็นึกถึงผมด้วยเขาบอกว่าเวลาเขาอยู่บ้านหรือว่าเขาอธิษฐานเผื่อเนี่ยเขาก็ปราบประโยชน์ที่อธิษฐานเผื่อคนนี้ถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนการอธิษฐานก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันขึ้นอยู่กับเขาจะเดินในความรักหรือเปล่าเขาจะยอมให้อภัยหรือเปล่าถ้าเขาไม่เดินก็ไม่รู้จะอธิษฐานไปทำไมเขาบอกว่าแล้วเขาอธิษฐานเขาก็ร้องเพลงช่างช่างช่างช่างดื้อดื้อดื้อดื้อปั๊บก็มีค่าเท่ากันกับอธิษฐานคือไม่เกิดอะไรเลยมีค่าเท่ากันไม่รู้จะอธิษฐานทำไมนะฮะแล้วพี่บอกว่าอย่ารีบวางมืออย่ารีบทำนู่นทำนี้มันไม่มีประโยชน์ค่ะแล้วเขาไม่เปลี่ยนไม่กลับใจใหม่แต่ในที่สุดก็ข่าวดีก็คือในที่สุดนานหลังจากนั้นก็ได้ยินข่าวว่าเขาก็ยอมนะคะยอมที่จะให้อภัยคนนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยเป็นโรคกระเพาะอีกเลยไม่เคยเป็นโรคกระเพาะอีกมันก็หายไปเป็นจริงไหมคะว่าถ้าเราเดินในพระบัญญัติของพระองค์เดินในความรักพระเจ้าจะโรคภัยแค่เจ็บออกไปจากเราถ้าเราเดินในความรักเราจะเจอพระพรความรักไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกที่นึกอยากจะทำก็ทำความรักเป็นเรื่องจำเป็นเลยแหละถ้าไม่เดินในความรักเรากำลังทำบาปเดินอยู่นอกน้ำพระทัยพระเจ้าและนั่นหมายความเหมือนอันตรายเพราะเราจะอยู่แต่ลำพังและมารก็จะมีสิทธิ์กัดกินชีวิตของเรานะคะแต่ถ้าเราเดินในความรักขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้อภัยไหวที่จะให้อภัยไหวที่จะกลับใจใหม่นะคะแล้วก็ไหวที่จะเชื่อพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นพระบิดถูกต้องเสมอค่ะนะคะพระเจ้าอยากให้เราเติบโตในชีวิตความเชื่อและในชีวิตความรักนะคะต้องไปด้วยกันนะคะนะเราอาจจะเรียนเรื่องความเชื่อเยอะนะคะแต่สิ่งที่ความให้ความเชื่อเราทำงานไปได้ดีก็คือความรักต้องตัดสินใจนะทุกคนมีเป้าหมายของชีวิตนะคะเราจะเจอคนคนเดิมเรื่องเดิมแต่วันนี้เป้าหมายของเราเปลี่ยนไปว่าเราจะอยู่เพื่อจะรักเขาเราจะออกไปเพื่อจะรักเขาแล้วลองดูสิว่าชีวิตเราจะไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนแน่นอนเพราะตอนนี้เราเริ่มจะเข้ามาหันมาในทิศทางของพระเจ้าและความรักจะพาเราไปเจอพระพรกลับไปอ่าน1โครินธ์บทที่13นะคะและที่หน้ามาดูกันต่อนะคะว่าความรักเป็นยังไงความรักแบบพระเจ้าเป็นยังไงไม่ใช่ความรักแบบมนุษย์นะคะที่เห็นแก่ตัวแต่ความรักแบบพระเจ้าเป็นยังไงกลับไปใคร่ครวญค่ะและเชื่อในความรักที่พระองค์มีกับเราขอบคุณพระเจ้านะคะ